Riznica znanja.
Odškrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći mnogo toga da naučite i da se zabavite. Otvorit ćemo riznice botanike, istorije i zoologije. Naši vjerni slušaoci znaju da je petkom jedan dio emisije posvećen botanici. Tako će biti i danas, a govorit ćemo o neobičnoj voćki, lijesci. Za jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji, jedan savremenik je rekao: "Lav umrije, dođe nam jagnje." To je bio 10. sultan Osmanskog carstva koji je vladao između 1520. i 1566. godine. Bio je čovjek višestrukih talenata, vješt vojni strateg, veliki zakonodavac, filozof i pjesnik. U posljednje vrijeme svi govore o njemu, a snimljena je i televizijska serija koja nije zaobišla ni naše prostore. To je Sulejman Veličanstveni. I u Riznici znanja počinjemo serijal o ovoj istorijskoj ličnosti. U narednih 35 minuta saznaćemo više i o škorpijama, zanimljivim bićima, vrlo srodnim paucima. Dakle, to su teme o kojima govorimo u nastavku emisije. Pa ako ste pronašli interesantnu priču, onda vam predlažemo da ne mijenjate talasnu dužinu.
Riznica znanja.
Poštovaoci prirode sigurno će uživati u narednim minutima jer nas očekuje tema iz botanike. Govorit ćemo o jednoj neobičnoj voćki koju možemo vidjeti u skoro svakom dvorištu, bilo na selu ili u gradu. Zanimljivo je da za razliku od drugih vrsta koje cvjetaju na proljeće, ova biljka cvjeta zimi. Naravno, riječ je o lijesci, a priču je pripremio inženjer poljoprivrede Predrag Ilić iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
U Riznici znanja danas ćete saznati više o lijesci. To je višegodišnja drvenasta listopadna biljka koja raste kao grm i pri tome dostiže visinu 2 do 4 metra. Ili se u pojedinim slučajevima razvija i kao manje drvo visine 7 pa i do 10 metara promjera 20 cm. Kod lijeske naziv za rod Corylus potiče od grčke riječi keris, što znači kaciga, što dovodimo u vezu sa zelenim omotačem kupulom koji pokriva plod. Rod Corylus obuhvata 22 vrste lijeske, a najveći broj vrsta spada u samo besplodne, dok je mali dio za njih za koje se misli da su samo oplodni. Danas najveći značaj imaju vrste Corylus maxima i Corylus avelana, koji pripada većina gajenih sorti lijeske. Corylus avelana ili obična lijeska je vrsta koja je rasprostranjena u mediteranskoj i submediteranskoj zoni, kao i u predjelima koji imaju slične uslove. Obična lijeska je vrsta koja predstavlja značajnu jedrastu voćku, čiji su plodovi veoma skupoceni i traženi na svjetskom tržištu. Jezgra lijeske u dijetetskom pogledu predstavlja izvor velikog broja veoma korisnih jedinjenja kao što su ulja, bjelančevine, ugljeni hidrati, mineralne materije, vitamini te sadrži veći broj spojeva koji imaju pozitivan efekat na zdravlje ljudi. Plodovi ove kulture imaju veliku nutricionu i dijetoterapeutsku vrijednost koja utječe na stalan porast potražnje i potrošnje. Prije svega od strane konditorske industrije, koja je njen najveći korisnik danas. Tako da se na tržištu danas postižu veoma visoki ekonomski učinci. Svi pokušaji plantažnog gajenja ove voćne vrste na području Bosne i Hercegovine u posljednjih 50 godina su doživjeli neuspjeh. Naime, u plantažnim zasadima lijeske, koja u tom periodu bila oko 250 hektara, poslije dužeg perioda slabog plodonošenja, svi su iskrčeni i zapušteni. U današnje vrijeme proizvodnja lijeske u Republici Srpskoj je izuzetno niska, iako postoje tendencije ka podizanju novih plantaža od strane poljoprivrednih proizvođača. Registrovano je nekoliko malih zasada koji svoju proizvodnju uspiju da plasiraju na tržište. Sortiment u tim zasadima je približno sličan, te se u svim zasadima ispoljavaju slični problemi, a koji su vezani za plodonošenje. Na osnovu podataka iz okolnih zemalja, Hrvatske i Srbije koji proizvode oko 5% svojih potreba za lješnjakom, a ostatak uvoze iz Italije i Turske, može se zaključiti da je situacija u Bosni i Hercegovini slična, ako i ne je lošija u odnosu na te dve zemlje. Glavni ograničavajući faktori za uzgoj komercijalnog prodonošenja lijeski na prostor Bosne i Hercegovine predstavljaju specifični uslovi za oprašivanje i oplodnju kao i zemljišni uslov. Lijeska je voćna kultura koja se odlikuje posebnim načinom oprašivanja i oplodnje, a oprašivanje se odvija od decembra do marta u periodu mirovanja, a do same oplodnje dolazi tek krajem maja ili početkom juna. Loši klimatski uslovi i teška nepropusna zemljišta mogu da budu ograničavajući faktor tokom diferencijacije reproduktivnih organa, odnosno realizacije samog rodnog potencijala kod ove voćne vrste.
Riznica znanja.
Ja, sultan i padišah Sredozemlja, Crnog mora, Rumelije i Anadolije, zemlje Ruma i Karamana, zemalja Zulkadra, Dijarbekira, Kurdistana i Azerbejdžana, Persije, Damaska i Alepa, Egipta, Svetog Jerusalima, slavne Meke i svijetle Medine, svih arapskih zemalja, Jemena i Džede, tatarske teritorije kao i brojnih drugih zemalja osvojenih nesavladivom silom mojih svijetlih predaka i mojih velikih prethodnika, kao i velikog broja zemalja koje je osvojila moja sablja iz koje izbija plamen. Pisao je u uvodu svojih zvaničnih akata Sulejman Veličanstveni, 10. osmanski sultan koji je vladao državom čak 46 godina. Bio je sklon poeziji i filozofiji, a govorio je čak i srpski jezik.
Istina o sultanu Sulejmanu.
Iz pera profesora doktora Darka Tanaskovića i Eme Miljković.
Kada je 1520. godine, poslije smrti sultana Selima I, na presto stupio njegov sin Sulejman, jedan savremenik je rekao: "Lav umre, dođe nam jagnje." Naredne decenije pokazat će koliko je pogriješio.
Sulejman, sin Selima i Hafse, rođen je 1494. godine u Trapezuntu, gdje je njegov otac u to vrijeme bio namjesnik. Sa 7 godina počinje školovanje u palati Topkapi u Istanbulu, gdje uči jezike, filozofiju, matematiku, osnove vojne strategije, ali stiče i borbene vještine, mačevanje i slično. Smatra se da je osim osmanskog, turskog, govorio arapski, persijski, čagatajski, i srpski jezik.
Prema nekim svjedočanstvima, oduševljavao se dijelom Aleksandra Makedonskog, nadahnjujući se idejom da i on postane car istoka i zapada. U ovom periodu se je vjerovatno upoznaje i sa Ibrahimom Grkom iz Parge, koji je dankom u krvi doveden u carsku palatu, gdje je počeo procese njegovog obrazovanja kao paža i sultanovog groba. Ovo prijateljstvo će obilježiti prve decenije Sulejmanove vladavine.
O porijeklu Sulejmanove majke postoje izvjesne nedoumice. U historiografiji preovladava mišljenje da je bila Tatarka s Krima, kćerka Hana Mengeli Giraja, mada se to u novije vrijeme osporava. Postoje čak i mišljenja da je bila srpskog porijekla, ali to nije naučno dokazano.
Sulejman je jedini osmanski vladar u periodu od Murata I. 1362. do Ahmeda I. 1603. koji je na presto stupio mirnim nasljeđivanjem bez sukoba s braćom. U trenutku smrti Selim je, čini se, imao samo jednog sina. Ne zna se šta se dogodilo s njegovim drugim muškim potomcima, ali se pretpostavlja da je odlučni i okrutni Selim to pitanje riješio još za života, ostavljajući olakšan put odabranom nasljedniku. Sulejman je imao sestre Hatidžu i Bejhan, udatu za Ferhad Pašu, jednog od visokih dostojanstvenika Porte.
Kao mladić od 15 ili 16 godina, još za života svoga djeda Bajazita II, Sulejman je najprije dobio na upravu Sandžak Bolu, ali je njegov stric Ahmed smatrao da je time učinjen ustupak Sulejmanovom ocu, a Ahmedovom bratu Selimu, to jest da su otac i sin preblizu, te da to Selimu daje prednost u borbi za presto u odnosu na njegovu braću. Ahmed je uspio da izdejstvuje da mladi Sulejman bude iz Bolua poslat u Kafu na Krim. Ipak, to nije zaustavilo Selima da se odlučno razračuna s braćom, a na kraju i ocem, te da iz borbi oko prestola izađe kao pobjednik.
Selim stupa na osmanski presto 1512. godine, a mladi Sulejman kao prestolonasljednik odlazi kao namjesnik u Manisu, što je u to vrijeme bila uobičajena praksa kod Osmanlija.
Vijest o smrti svoga oca Sulejman prima kao namjesnik u Manisi. Kao što je to bio običaj, vijest o smrti sultana Selima, koji je umro na putu između Istanbula i Jedrena, držana je u tajnosti dok prestolonasljednik stigne do prestonice i preuzme vlast. Preuzimajući kormilo, novi sultan pokazao se promišljeno izdašnim u darivanju janičara, takozvani poklon za stupanje na presto. Također bio je dovoljno mudar da kao velikog vezira zadrži starog Piri Mehmed Pašu, Selimovog povjerenika od 1518. godine, koji je bio odlično upućen u sve državne poslove i na koga se novi vladar mogao apsolutno osloniti.
Sulejman dolazi na čelo Osmanske države 1520. godine kao 10. osmanski sultan, čija je vladavina od 46 godina najduža u šestovjekovnoj istoriji Osmanskog carstva. Osmanska tradicija ga uvažava ne samo kao ratnika koji je proširio granice carstva od Atlantskog do Indijskog okeana, već i kao vladara riješenog da izvrši kodifikaciju osmanskih svjetovnih zakona, kanuna. Otuda i njegov turski nadimak zakonodavac.
Nadimak veličanstveni stekao je u prvom redu zaslugom francuskih putopisaca, koji su bili oduševljeni savršenom disciplinom u osmanskoj vojsci, u čijim logorima, kako su tvrdili, nije bilo opijanja, kockanja, svađa i tuča, kao što je to bio slučaj u ono vremenim vojnim logorima na zapadu. Ne smije se izgubiti iz vida ni činjenica da upravo za vrijeme vladavine Sulejmana zakonodavca, Francuzi i Turci postaju čvrsti saveznici u borbi protiv cara Svetog Rimskog carstva Karla V, a to će savezništvo opstati i u potonjim vijekovima.
Mladi Sulejman je ispravno procijenio da svoj autoritet mora potvrditi na bojnom polju, te tako uvjeriti vojsku, vezire i naroda da je dostojan osmanskog prestola. Odrastao je u sjenci oca Selima, kome je turska tradicija dodijelila nadimak Grozni, čovjeka koji je u jarosti svojeručno davio nepouzdane vezire i osvajača koji je pokorio istočnu Anadoliju i stavio tačku na postojanje mamelučkog sultanata u Egiptu. Time je postao i zaštitnik muslimanskih svetih mjesta Meke i Medine, kao i baštinik titule halife.
Sulejman, prema svjedočenjima savremenika, nije bio ratničke prirode. Sklon filozofiji i poeziji, ostao je poznat po pjesničkom pseudonimu Muhibi. Stupivši na presto, znao je da mora potisnuti taj dio svoje ličnosti te iskazati odlučnost i hrabrost ratnika. Mletački zaslanik na porti, Daniele Ludovizi, opisao je sultana Sulejmana sljedećim riječima. On je visok stasom, mršav orlovskog nosa, zemljane boje kože, zdrav, prgav, potišten, više sklon dokolici nego poslu, pravovjeran kao musliman i u svojim navikama nepokvaren. Njegov duh nema živosti, razboritosti, kreposti koje bi odgovarale onolikom carstvu. I on je pogriješio.
Nastavak priče o životu i vladavini jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji očekuje vas naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije govorimo o zanimljivim i ne baš omiljenim stvorenjima, škorpijama. One su vrlo srodne paucima i noćne su životinje, pa se danju uglavnom skrivaju. Neke vrste su i veoma otrovne. Zanimljivo je da rađaju žive mlade. O ovim i nekim drugim zanimljivostima o škorpijama saznaćemo od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Danas ćemo pričati o škorpijama. Ta ne pretjerano privlačna, ali zanimljiva bića su vrlo srodna paucima, pa ih zajedno s njima i drugim njima sličnim, a nama manje ili više poznatim stvorenjima, svrstavamo u klasu helicerata, odnosno životinja kod kojih je prvi par tjelesnih udova izmijenjen u kratke štipaljke povezane sa usnim aparatom koje nazivamo helicerom. Škorpije su najstarija grupa kopnenih sklavkara, a moguće je da su one ili njihovi neposredni preci bile prve životinje koje su uopšte izašle na kopno. Prvi poznati predstavnici reda škorpija nađeni su u naslagama gornjeg silura, što znači da su stari više od 320 milijuna godina. To su dva roda, Paleofonus i Proskorpius. Ovi rodovi su po građi još veoma slični izumrlim vodenim skorpijama iz reda Euripterida ili gigantostraka, čiji predstavnici su, koliko znamo, najkrupniji pripadnici zglavkara koji su ikada postojali na Zemlji. Prave skorpije, red Scorpiones, za razliku od svojih srodnika paukova i pregljeva, imaju dobro uočljive tjelesne članke. Ima ih oko 600 vrsta. Rod kojem pripada najveći broj vrsta naziva se Butus i pripada porodici Butide, koja opet obuhvata polovinu od svih današnjih vrsta skorpija. Vrste ove porodice su uglavnom široko rasprostranjene. Veoma poznata i rasprostranjena vrsta je, na primjer, Butus occitans, koja se susreće u Grčkoj i Makedoniji. Najmanja vrsta je Microbutus pusillus sa obala Crvenog mora i dostiže najviše 13 mm dužine. Porodici pravi skorpija Scorpionidae pripada i najveća živa vrsta Pandinus imperator, koja živi u zapadnoj Africi i može dostići oko 28 cm dužine. Ovoj porodici pripadaju i dvije vrste koje žive kod nas, Euscorpius italicus i Euscorpius flavicaudus. Najveća južnoevropska vrsta je Jurus difurensis iz porodice Vejovide. Današnje skorpije su strogo suvozemne vrste i rasprostranjene su u pojasu od 50. stepena sjeverne geografske širine do 50. stepena južne geografske širine, a posebno su mnogobrojne i raznovrsne u žarkom pojasu. Inače, one mogu veoma udobno da žive kako na krajnje suvim, tako i na vrlo vlažnim staništima. Prednji dio njihovog tijela, koji nazivamo prozoma, zaštićen je s gornje strane jednodijelnim leđnim oklopom koji skriva njegovu člankovitu građu. Na prozomi razlikujemo glaveni region koji nosi par štitastih očiju i nekoliko pari pomoćnih očiju, zatim helicere, usni otvor i drugi par tjelesnih udova pretvoren u snažne štipaljke sasvim nalik na one kod riječnog raka. One skorpijama, kao i rakovima, služe za hvatanje i kidanje hrane. Drugi region je grudni dio i sastoji se od 4 članka. Na svakom od njih, sa donje strane, nalazi se po par nogu za hodanje. Zadnji dio se naziva opistozoma. Ona je također člankovita, naprijed je jajolika i debela, a pozadi se nastavlja u suženi valjkasti dio koji se pogrešno naziva repom i na čijem kraju je oštra povijena bodlja kroz koju se izbacuje otrov. Skorpije su uglavnom noćne životinje, a preko dana se skrivaju pod kamenjem, panjevima i raznim otpacima ili se zadržavaju u malim jazbinama koje kopaju pomoću svojih kliješta. Skorpije se uglavnom hrane insektima i paucima. Hvataju ih i raskidaju štipaljkama da bi došle do njihovih mekih tkiva. Otrovnu žauku koriste samo ako žrtva pruža upornu odbranu ili ako je protivnik opasan i može da ih ugrozi, odnosno u samoodbrani. U tom slučaju izdižu zadak iznad tijela i zabadaju vrh otrovne bodlje. Ubod žauke većine skorpija prije je bolan nego li opasan za čovjeka, ali ubod vrsta iz roda Butus može biti smrtonosan za djecu. Skorpije srednje veličine, poput vrsta Centruroides sculpturatus i Centruroides gerči, veličine od 5 do 7,5 cm sa američkog jugozapada, imaju dovoljno otrova da bi bile opasne i otrov je toliko jak da ponekad može usmrtiti čovjeka. Ubod pak saharske vrste Androctonus australis ubija psa već nakon nekoliko minuta, a čovjeka za manje od 8 časova. U Egiptu i drugim subtropskim i tropskim zemljama ljudi su često izloženi ubodima skorpija, tako da je tamo protiv otrov nešto što svakodnevno mora biti pri ruci. Prave velike skorpije, kao što su i po 25 cm druge vrste iz ekvatorijalne Afrike i centralne Amerike, srazmjerno su neagresivne. One pretežno napadaju druge skorpije. I sve druge vrste su tome veoma sklone, pa su jedinke prisiljene da žive usamljeno. Čak i dobro hranjena ženka, poput bogomoljke, napada i proždire mužjaka koju je upravo oplodio. Skorpije su stvorenja koja rađaju žive mlade. Oni dolaze na svijet potpuno oblikovani, aktivni i sposobni da se brinu o sebi, samo su znatno manji od odraslih. Ipak, mladi se često i po više dana nakon dolaska na svijet zadržavaju na leđima majke i ona ih posvuda nosi. A ako se bolje pogleda, može se uočiti da svi mladunci na leđima jedne ženke nisu istog uzrasta. Razlog je u tome što se ne rađaju odjedno, već obično po jedno ili dva u razdoblju od više nedjelja. Kod nekih skorpija čak se stvara tkivo slično placenti, odnosno posteljici, što omogućuje znatno bržu razmjenu materija između majke i zametka. I na kraju, ako nekada i susretnete neku skorpiju, ostavite je na miru. Ma kako da je neprivlačna, pa čak i opasna, ona je i korisna životinja. Uostalom, to su bića čiji su preci uspjeli da prežive sve moguće katastrofe koje su zadesile planetu u posljednjih 320 miliona godina i svakako mogu da polažu mnogo veća prava na ovu planetu nego čovjek koji je tu tek tričavih 600.000 godina.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.